та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Тэр ганцаараа амьдрах зардлаа дийлхэргүй болжээ. Өөрийн гэсэн орон байртай болох хүсэл нь ирээдүйг нь сүйтгч мэтгээр байна. Тэтгэврийн сангаасаа орон сууцны урьдчилгаа төлбөр гаргах боломжтой болох санал хэрэгжвэл орон сууцны үн өсөх магадлалтай байгааг шин дата мэдээлэл харуулж байна.
Австрали улсад амьдарч эхлэх гэж байна уу? Хэрэгтэй мэдээллийг sbs.com.au урагшаа зураас Монголын хуудасаас хүлээн авна уу?
Сэм Бахриж Брисбенд ганцаараа амьдрах боломжгүй болжээ. Түүний 7 өдрийн түрээс сүүлийн 12 сарын хугацаанд 210 доллараар өссөн байна. Тэр 34 настай. Түрээсийн үн нэмэгдсэнтэй холбоотойгоор шинээр 2 өрөө байр хайж хамт амьдрах хүн олохоос өөр аргагүй дүрчээ. Одоогийн түрээсийн хямралын улмаас нөхцөл байдал ийм байгаа үед ганцаараа байр түрээсэлж амьдрах ямар ч боломж алга гэж бихрааж SBS News ярьсан юм. Австралийн нийслэл хотуудад түрээсийн үн 2020 оны 3-р сараас хойш 58% өссөн тухай PropTrack үл хөдлөх хөрөнгийн судалгааны групп мэдээлжээ. Олон түрээслэгчид амьдрах орчноо өөрчлөх эсвэл өөрийн гэсэн орон сууцтай болох мөрөөдөл хойшлуулахад хүрч байна. Харин Бахрижийн хувьд анхны байраа худалдан авах боломж бараг үгүй болсон мэт санагдаж байгаа юм. Ямар ч найдвар алга, би өөрийгөө, дүүгийнхээ бас хин нэгний ирээдүйг харж чадахгүй байна гэж тэр ярьжээ. Сөрөг хүчин эвслийнхэн анхудаа орон сууц авах хүсэлтэй байгаа хүмүүс болон ахмад настай эмэгтэйчүүд тэтгэврийн цангаас 50,000 хүртэлх доллар буюу тэтгэврийн хадгаламжийнхаа 40 хүртэлх хувийг урьдчилгаа төлбөртэй ашиглах боломжтой болгох саналыг гаргасан байна. Гэвч энэ бодлого хэрэгжиж эхэлсэн тохиолдолд орон сууцны үн ойрын 2 жилийн дотор 7-10% нэмэгдэх магадлалтай хэмээн даваа гарагт гаргасан нэгэн шин загварчлалт дурджээ. Энэ бол доромжлол мэт санагдаж байна. Учир нь тэтгэврийн сангаа ашиглах нь шууд утгаараа миний ирээдүйг сүйтгэнэ гэж Бахриж энэ бодлогыг хэрэгжүүлэх эсэх талаар асуухад хариулсан юм. Супер Members Council-ийн захиалгаар өмнөд Австралийн их сургуулийн хийсэн судалгаагаар дундаж орон сууцны үн нийслэл хотуудад дунджаар 92,500 доллараар өссөн гэж таамаглаж байгаа юм. Энэ нь зээлийн иргэн төлөлтөнд 2-7 хоногт 260 доллар нэмэгдэхтэй дүйцэхвэц нөлөө үзүүлэх юм. Сөрөг хүчний удирдагч Питер Датун энэ дүгнэлттэй санал нийлэхгүй байгаагаа илэрхийлж, тэтгэврийн сангаас хөрөнгө татах нь орон сууцны хямралыг улам даамжруулна гэх санааг үгс гэж байна. Түүний үзэж байгаагаар хэрвээ нийлүүлэлтийн асуудал шийдэгдсэн бол ийм нөлөө гарахгүй гэлээ. Би нийлүүлэлтийн талын арга хэмжээний талаар ярихдаа байшингуудыг шинээр барьж зах зээлд гаргах тухай хэлж байна гэж тэр даваа гарагт сэтгүүлчдэд ярьсан юм. Бид 5 тэрбумын төлөвлөгөөг зарласан. Энэ нь 500,000 шинэ орон сууц бий болгоно гэж тэр хэлжээ. Энэхүү санхүүжилт нь ус хангамж, эрчим хүч, замын сүлжээ зэрэг дэд бүтцийн хөгжлийг дэмжих, барилгын ажлыг хурдсахад чиглэсэн болохыг тэр мөн онцолсон байна. Тэгвэл ногоо намын сонгуулийн амжилтын гол түлхүүр нь орон сууц байсан юм. 2022 онд орон сууцны хямрал Кьюнслайн мужид ногоо намын сонгуулийн амжилтанд шийдвэрлэх нөлөө үзүүлж, Брисбэний доод тахимд тэдэнд гинтийн 3 судал авчирсан юм. Ногоо намын орон сууцны асуудал хариуцсан төлөөлөгч Макс Чандлер Матер орон сууцны хямралд анхаарал хандуулахгүй байгаа нь түүнийг төлөөлж байгаа Грифит тойргийн сонгогчдын бухимдлыг төрүүлсэн хэвээр байгааг онцолжээ. Энэ хоёр том нам асуудлыг үл тоомсорлож, зөвхөн хямралын гадна талаар л бодож байгаа мэт санагдаж байгаад олон хүн ихээхэн бухимдаж байна гэж тэр бодож байгаагаа илэрхийлжээ. Тэрээр негатив гэрийн болон капитал гейнс татварт бага зэргийн өөрчлөлт оруулахад л үл хөдлөх хөрөнгийн хөгжүүлэгчдийн оронд анхудаа орон сууц худалдан авах иргэд зах зээлд илүү орох боломж бүрдэнэ гэж үзэж байна. Мөн тэрээр нийлүүлэлтийн хомсдлыг шийдвэрлэхийн тулд төрийн өмчөд үл хөдлөх хөрөнгийн хөгжүүлэгч байгууллага байгуулахыг уриалжээ. Төрийн өмчөд үл хөдлөх хөрөнгийн хөгжүүлэгч байгуулж, ирэх 10 жилийн хугацаанд 610,000 чанартай орон сууц барих, эдгээрийг анхудаа орон сууц худалдаж авч байгаа иргэдэд болон түрээслэгчдэд боломжийн үнээр борлуулж, түрээслэх системийг бий болгох хэрэгтэй гэж тэр хэлжээ. Ногоо намын дэмжлэгийн хөдөлмөрийн намын 32 тэрбум орон сууцны хөтөлбөр батлахад чухал үүрэг гүйцэтгэсэн юм. Энэ бол 2030 он гэхэд 1.2 сая орон сууц барих засгийн газрын амлалт. Гэсэн ч хөдөлмөрийн намын гишүүн Сали Ситу уг саналыг хэрэгжүүлэхэд олон сарын хэлэлцээр шаардсан гэж мэдгдсэн юм. Ногоо нам парламент дотор улс төрийн тактик ашигласнаар зайшгүй шаардлагатай орон сууцны барилгын ажлыг бараг 1 жилээр хойшлуулсан гэж тэр SBS News-т ярьсан юм. Албанизигийн засгийн газар орон сууцны хямралыг шийдвэрлэх хэд хэдэн арга хэмжээг баталжээ. Үүнд Help to Buy хөтөлбөр багтах бөгөөд энэ нь хамтран эзэмших санхүүжилтийн схем юм. Энэ хөтөлбөрийн хүрээнд жил бүр 100,000 анхудаа орон сууц худалдан авах иргэдэд засгийн газрын хөрөнгө оруулалттайгаар байр худалдан авах боломжийг олгож байгаа юм. Мөн Build to Rent хууль нь барилгачдад татварын хөнгөлөлт үзүүлж орон сууцыг зөвхөн түрээсийн зориулалтаар барихыг дэмжих зорилготой юм. Мөн шинээр баригдаж байгаа орон сууцны дор хаяж 10% боломжийн үнээр түрээслэх орон сууц болгохоор үүрэг хүлээсэн байна. Гэвч энэ хөтөлбөрийн гол амлалт бол 30,000 нэмэлт нийтийн болон боломжийн үнэтэй орон сууц барих төлөвлөгөө энэ сарын эхнээс эхлэн шүүмжлэлт өртсөн юм. Засгийн газар 5 жилийн хугацаанд хэрэгжүүлэх зорилт тавьсан ч Сенатын тооцоосноор үзэхэд 100,000 тэр бумын House Australian Future Fund сангийн хүрээнд одоогоор нэгч шинэ орон сууц баригдаагүй байна. Гэсэн хэдий ч орон сууцны сайд Клэр О'Нил засгийн газар барин гэсэн төлөвлөгөөнөөсөө ухрахгүй гэдгээ онцолжээ.
Бидний хүссэн газраа сонсоорой. SBS радиогийн аппликейшнийг SBS.com.au радио апп хаягаар татаж аваарай.